Takk skal dere ha. Fine og sentrale tekster og fin sang. Ja, å bli liggende etter på veien, som vi hørte det begynne med her. Et uhyggelig ord, det står i Guds ord. Og det betyr ikke annet enn dette å ha kommet på avstand fra Jesus, han som veien. Da blir du stående igjen med din egen religiøsitet og åndelighet, så det det som det ganske skumle ved det. For da kan du vurdere at du har det ganske greit, alt ettersom hvordan det fungerer. Men så det kommet et dekke over Jesus. Det må den hellige ånd vise oss om det har skjedd. Men det går an å bli liggende etter på veien. Det har med Jesus å gjøre. Han som veien. Og det går ingen annen vei til himmel og salighet enn han som veien. Det ingen annen måte for oss å komme dit også, enn å komme i samfunn med den Herre Jesus Kristus. Det må vi legge oss på hjertet. Alt det som holdes på med mye i kristens sammenheng, det kan være vel og bra mye av det, og mye av det ikke vel og bra også, det må vi jo si. Men om det aldri så vel og bra, så det ikke Jesus. Det skal vi være klar over. Det han det står om. Jeg skal lese en tekst fra Matteus 8. Kapitlet der. Men før jeg leser den, så fortsetter vi å be for møte. Ja, Herre Jesus, det alvorlig om vi kjenner deg eller ikke, og enda mer om vi kjent av deg. Du kjenner oss som dine, Jesus. Må du være iblant oss i kvelden etter ditt ord, etter ditt løfte. Takk at vi skal få lov til å regne med det, for du sier ikke en ting og ikke gjør det, Jesus. Der hvor to eller tre samlet i ditt navn, der skal også du være. Herre, så takker vi deg for det. Vi ber om din hellige ånd, så vi kan høre og forstå ditt ord med hjertet og vende oss til deg. Amen. Matteus 8, som nevnt, og ifra det 23. vers i Jesu navn, det jo en kjent beretning dette her. Så gikk han i båten, og disiplene fulgte ham, og se, det blåste opp en kraftig storm på sjøen, så båten ble skjult av bølgene, men han sov. Da gikk disiplene bort til ham og vekket ham og sa, Herre, frels oss, vi går under. Han svarte, hvorfor dere så redde, dere lite troende? Så reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikkstille. Mennene undret seg og sa, hva dette for en som både vinden og sjøen er lydige mot? Amen. Ja, hva dette for en? Det var noe av spørsmålet, ikke sant? Hva dette for en som de møtte der, som de var sammen med der i denne båten? Og det kan vi spørre om her i kveld, og hva dette for en egentlig? Denne Jesus Kristus ifra Nazaret. Det spørsmålet. Jesus gikk i båten, og disiplene fulgte ham, leser vi. Ja, da kunne det vel ikke være annet enn god vei i vente, da. Og situasjonen var sånn. Så må det jo være når en villig følger Jesus, ikke sant? Da blir det vel sånn. Det mange som tenker og tror og forkynner det, vet du. Uværet kommer over oss fordi vi ikke har fulgt Jesus som vi burde. Fordi vi har glemt å be nok og lignende, slik sies det gjerne da. Det derfor vi får vanskeligheter. Vi synger og vitner mye om det. Og det jo sant. Herren kan sende oss noe tungt i vår vei for å vekke oss opp. Dersom vi i ferd med å gli bort, så kan han gi oss et eller annet sånt. Så vi virkelig begynner å søke han igjen altså. Det sant nok. Vi kan gli bort ifra ham, og så kan vi gå i djevelens snare. Da kan han sende noe sånt, for at vi skal vekkes opp altså. Men nå kom altså disse disiplene i uvær, nettopp fordi de fulgte Jesus. Og det enda til en kraftig storm, står det. Hadde de ikke fulgt ham, så kunne de ha sittet trygt i stua si på land, også med stormen rasa der ute. Men nå hadde de fulgt ham, og så var de midt oppe i stormen. Nettopp fordi de fulgte ham, altså. Og hvor mange har ikke opplevd det at stormen brøt løs når de begynte å følge Jesus? Det er så ganske typisk dette her, vet du. Du ser et bilde av det i Israel før Jesus ble født. Der i Betlehem, så var det både fariseer og skriftlærde og ypperste prester, jeg vet ikke hva det ikke var, som liksom var Israels ledende åndelige høvdinger. Men det var da Jesus ble født i Betlehem, at du kan si Satan sto opp i Herodes, da våkna han. Så nå skal du gå rundt og regne deg som en kristen i alle de år, og det er ingen som bryr seg noe særlig om det, men så får du del i evangeliet. Den hellige ånd flytter inn i ditt hjerte, og du får et vitnesbyrd om Jesus. Og så bryter liksom stormen løs. Jeg tenker på bibellærer Øyvind Andersen, hørte han for mange år siden, den gangen så forsto jeg ikke riktig hva han talte om. Han hadde jo gått der og prøvd å være en kristen så godt han kunne. Og så får han altså se inn i evangeliet, og så kommer han tilbake da i KFM som han var ved den gangen, så vitner han om dette, og så sier de, er det bare du som en kristen? Altså? Er ikke vi også kristne? Og så sier han, jeg hadde da ikke sagt noe om det, jeg sa bare hva jeg hadde møtt. Jeg vet ikke om du kjenner til dette. Du kan jo også utover eventuelle egne erfaringer tenke på martyrene, for eksempel, de behøver ikke si noe med. De fulgte jo Jesus, og det koster dem livet, det koster dem pinsler og så videre, ikke sant? Så kan vi spørre da, hvem har innbilt oss at vi som en naturlig ting skal ha gode dager i denne verden? Hvem har sagt oss det? Hvem har lovt oss det? Fine hus, helst finere enn naboens, vet du. Fine biler, helst finere enn naboens, det også. Gode ting i denne verden, i alle fall ikke noe dårligere. Hvor har vi dette fra? Dette er altså en frukt av verdsliggjøring. Og da ikke det fine huset, den fine bilen i seg selv, men altså denne tankegangen. At vi uten videre skal få ha det som alle andre. At slik skal det da være, altså dette blir da faktisk fremstilt som en troens frukt av mange. Da skal det lykkes for deg i livet, bare du følger Jesus på en rett måte. Og ikke skal vi kritiseres, men tvert imot respekteres for vår tro. Nå er vi på full fart inn i en tid i vårt eget folk, vårt eget land, hvor vi slett ikke vil bli respektert for vår tro. Det må du regne med. Tvert imot, så får vi oppleve litt av det, hva det vil koste å følge Jesus. Prøv dette her innenfor Gud som jeg er inne på nå, jeg er viss på hva resultatet vil bli. Det du tror, det er en dårskap for verden, vet du. Det er en dårskap for den som ikke selv har møtt Jesus. Er du ikke klar over det? Da vil du komme til å bli skuffet mange ganger. Det er blant annet denne tankegangen som er årsak til mye av de økonomiske problemene i Guds rike også. Vi vil ha det som verden minst. Og da må vi jo bruke mye midler på det da, vet du. Evangeliet, det gir løft om en herlighet langt utover det noe menneske kan fatte. Ja, er denne herlighet i seg selv. Den som altså har fått evangeliet lagt ned i sitt hjerte ved ord og ånden, han har altså fått del i en ufattelig herlighet. Peter han skriver da i 1. Peter 1,8 om det har fått del i dette og se hva det har fått del i, så står det at den fryder seg med en usigelig og herliggjort glede. Sånn uttrykker han det. Og stans for uttrykkene usigelig. Altså det er ikke, du kan ikke si det med ord altså. Du kan ikke uttrykke det i ord. Det er ikke til å få sagt, det kan ei forklares, det kan blott erfares. Hvor salig det er hos Jesus. Og så herliggjort. Altså Det er altså ikke naturlig, det er ikke jordisk, det er guddommelig glede. Det er altså en glede som denne verden ikke kan gi deg del i. Det finnes ikke noe i denne tilværelsen som kan gi deg nettopp den gleden. Det er bare når evangeliet går opp for et menneskes hjerte. Men evangeliet, på en annen side, altså, lover ikke noen godværsdager her i verden, men det er altså løfter for dette livet. Han skal bære deg gjennom uværet. Det står gjennom ild, gjennom vann, ikke utenom. Det er altså den kraft som er i evangeliet, at det bærer et menneske igjennom. Og jeg sa det her tidligere i kveld i en samtale her nede, jeg kan være personlig for min egen del. Jeg hadde aldri kommet hit jeg står i dag om det ikke hadde vært for dette korsets kraft. At jeg fått ha blikket på det, tross alt altså. Hadde aldri kommet igjennom. Så tales det i dag i kristens sammenheng om kraft som at det er vi som blir så kraftige liksom. At vi flyter på toppene, men det er ikke det. Det er altså evangeliets kraft, korsets kraft, som bærer deg gjennom alle ting, så lenge du får ha blikket festet på ham. Som dette handler om, altså. Det var, ble sagt i bibeltimen her i formiddag også, om menneskenes siste tid, at de skal Gud frykte et skinn, men fornekter hans kraft. Det er nettopp dette, altså. Man har kommet bort ifra sannheten. Stans opp for disse uttrykkene. Når han vil, så stiller han stormen. Han skal være der, lover ordet. Det er løfter du har fått med deg, altså. Jesus vil være der. En kraftig storm, så båten ble skjult av bølgene. Det var ikke uten grunn at de var redde, altså. Så lenge blikket var festet på situasjonen de var oppe i. Men det var en ting de fullstendig overså på grunn av den truende situasjonen, og det var jo dette at Jesus faktisk var der, og faktisk sov midt oppi det hele. I parallellteksten i Markus 4 så sier disiplene til Jesus: «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Det spurte de om. Bryr du deg ikke? Du sover jo, liksom. Slik tolker de altså Jesu rolige søvn midt i stormen. Er vi noe bedre? Hvordan oppfører vi oss når stormen kommer? Har ikke vi også ropt, det kan hende mer enn en gang, Herre, bryr du deg ikke? Har du glemt oss fullstendig? Men hva var nå den virkelige årsaken til hans rolige søvn? Jo, det var i virkeligheten. Ingen fare. Han var jo der. Ingen fare. Skulle han ha ført dem ut på sjøen bare for å la dem gå under? Og så kan det være spørsmålet til deg her i kveld, da. Du, skulle han ha kalt deg til seg bare for å la deg gå under? Det er klart han har ikke gjort det. Han har jo kalt deg til seg for at han er den eneste som kan holde deg oppe. Det er ikke noen enkel kunst å se dette midt i stormen, vet du. Det har du kanskje erfart, du også. Derfor så må du høre ordet. For ordet er sannheten. Her ligger altså hele årsaken til denne båtturen, at disiplene og du som er her i kveld, skulle se hans makt. Han lar deg ikke gå under. Det er derfor dette står her. Jesus taler til deg, ikke i første rekke gjennom forskjellige følelser og opplevelser, for det er noe som svinner igjen, vet du, men ved sitt ord. Han er nemlig i går og i dag den samme, og forblir det til evig tid. Og han er åpenbart i sitt ord. Vi har i vår tid særlig en sånn åndelig bølge, som er midt oppe i kristenheten i vår del av verden i dag, at du føres over til følelser og opplevelser. Kristendom er å føle og oppleve. oppleve og kjenne. Men nå, den dagen det er borte, hva har du igjen da? Jeg har sett folk gå under på det helt personlig. Da ulykka kom og de ble stående der, hvor var Gud da? Nei, han er i sitt ord, og det svikter ikke. Det blir jo ikke borte. Vi trenger det, folk, å bli ført til ordet. Bort ifra den der såkalte karismatikken og alt dette her. Følelsesgreiene som vi blir ført inn i. Det blir ofte nevnt i forbindelse med kristen virksomhet, faren for å springe foran Herren i stedet for å følge etter. Du har sikkert hørt det. En fromme tanker det. Og en kan ofte føle at en har all rimelig grunn til å spørre når en ser seg om i dag. Er det noen som ikke gjør det? Her leser vi. Så gikk han i båten, og disiplene fulgte ham, står det. Det var årsaken, det var saken, altså de fulgte ham, de var fokusert på ham. Der går Jesus som bor i båten, vi går etter ham. Vi går dit hvor Jesus er. Og som allerede nevnt, han er i sitt ord. De her, de visste ingenting om neste skritt. De visste ingenting om hva de nå skulle inn i, hva de nå skulle lære en si, hvorfor. De visste ingenting om. Det er noe som heter forutsigbarhet, ikke sant? Men det får du altså ikke om du følger Jesus. I stedet så får du Jesus selv. Det er om å gjøre å være fokusert på ham. Ikke se hvor veien går langt frem igjennom, for det får du ikke i Guds rike. Du får se Jesus, så får du følge ham. De valgte altså ikke sin gjerning, disse her, og de valgte så visst ikke sin måte å være kristen på. De fulgte ham, og resultatet ble altså erfart kristenliv. For ingen kan drive bibelskoler som Herren selv, vet du. Det er beste bibelskolen å gå i, det. Den han føler deg inn i. Men som nevnt, noe som er særlig viktig å få med seg her, det var ikke bare for deres skyld. Der og da. Da hadde ikke beretningen om denne hendelse behøvd å stå i skriften i det hele tatt. Men det skjedde også for din skyld, altså du som følger Jesus i dag. Også du vil nemlig få oppleve dine stormer, og kan hende også kraftige stormer. Nettopp da lyder altså denne teksten til deg gjennom stormen. Jesus var med. De som fulgte ham. Herre, frels oss, vi går under, ropte de. Hvordan kunne de gå under så lenge Jesus var ombord? Problemet var rett og slett deres mangel på tro til ham, noe Jesus da også påpeker og refser dem for. Dere lite troende. Legg merke til hva han sier. Vi skal legge merke til det, at når Jesus refser dem for dette her, det skjedde mer enn en gang, vet du, at han gjorde det. Så førte det hverken til en forkastelse av dem, eller til at han unnlot å hjelpe dem. Hør dette du også, om du er så lite troende, så er det langt ifra bra, vet du. Men om du aldri nådde fram til noen større tro, så vil du likevel få all den hjelp du trenger, som er nødvendig for deg i denne verden, og til sist nå salig hjem til himmelen. Det er nemlig ham du tror på som er din frelse, og ikke kvantiteten av din tro, hvor stor den er. Men jeg følger nå Jesus, Herre. Jeg vet i alle fall det at uten deg kan jeg i alle fall ikke være. Det er også noe å ta med seg her at disiplene de måtte lære seg at de ikke hadde noen tro av seg selv. Vi kan på et vis si at synet og nærværet av Jesus var deres tro. Troen ser den usynlige, og den usynliges nærvær virker troen. Hva er det jeg ser når jeg ser Jesus, når jeg står her, nå er en troende, hva jeg ser? Jeg ser den usynlige. Han er jo ikke legemlig til stede her, han er jo ikke synlig til stede her. Men du ser han allikevel, gjør du ikke det? Når du tenker på Jesus, da ser du den usynlige. Det står om Moses da han gikk ut av Egypten for å hjelpe Israels folket. Han forlot all herligheten der, alt det han kunne hatt, et herlig liv i Egypten, med alt det han måtte ønske seg, syndens lyst. Så gikk han ut fra alt dette, som om han så den usynlige. Det var det han gjorde. Det gjør en troende kristen også. Troen ser den synlige, den usynlige, og den usynliges nærvær virker altså troen. Troen er en guddommelig sak, den er virka ved og oppholdt ved Guds ord og Guds ånd. Han er i sitt ord, og så er han virksom der hvor det høres, der hvor det leses, der hvor det bes, der hvor det kommes i hu, og så videre. Det er der Jesus er. Det er dypest sett hva det vil si å være en synder. Ja, hva er det egentlig? At man ikke tror på Jesus. Det er det Jesus sier selv. Den hellige ånd skal komme til verden for å overbevise verden om synd og dom og rettferdighet. Synden er, sier han da, at de ikke tror på meg. Ja. Vi har altså blitt forblindet, åndelig forblindet, så vi ikke ser ham som skapte oss og siden igjen løste oss. Da ser du også kanskje klarere hva det vil si å bli liggende etter på veien. Det er at dette inntar deg igjen. Du som måtte ha blitt seende. Er det dette du mener når du bekjenner deg som en synder? For det gjør du vel. At du tror så lite på Jesus. Men da forstår vi også at det ikke kan være noen synd der hvor troen på Jesus er. Visst er det synd i oss, men det er ikke noen synd for Gud. Det er det som gir meg frimodighet som en kristen. Han for hvem vårt liv er skjult i Kristus, skjult med Kristus i ham. Og han ser på en troende, så ser han ingen synd. For synden er tatt bort i Kristus. Er det ikke det som gir deg frimodighet som kristen? Eller er det fordi du har opplevd noe spesielt? Er det fordi du har fått noen bønnesvar? Er det fordi du har blitt helbredet for sykdom? Er det fordi du har en nådegave? Er det sånne ting? Altså, Bibelen taler om folk som har dette, men allikevel er på vei bort ifra frelsen. Eller aldri opplevd det. Vi må bli stående igjen med Jesus alene, vet du. Det er det han sørger for oss i med troende, igjen og igjen. Hva tror du Jesus ble korsfestet for? Ja, vi vet det fra Guds side, så var det for at han skulle sone våre synder. Men hvorfor gjorde de dette mot ham? Jo, det var fordi han tok fra dem all egen ære. All egen rettferdighet. Alt som hørte dem til. Og så sa han, dere må ete og drikke meg i stedet. Og derfor de tok livet han. Er du blitt så avkledd, du? Så naken for Gud? At du kun har det i ham? Sånn skjærer Guds ord inn til beinet. Inn til hjertets tanker og råd, helt igjennom, helt inn. Og så viser oss hvem vi er. Og forhåpentligvis får vi også se hvem vi er i ham. Hva som er gitt oss i ham. Ja, det var ille for disiplene, sier du, men selv om Jesus sov, så kunne de i det minste se ham med sine øyne og konstatere at han var dog ombord. Mitt problem er altså jeg i tvil om at han i det hele tatt er ombord lenger. Det er en fektelse. Snakke om det her i formiddag, anfektelser, som du hører så lite om i dag, men allikevel så er det folk som opplever det også i dag. Slik som jeg nå en gang er også, så finner jeg det jo ikke urimelig heller at han har forlatt meg. Det er vel for mine mange synders skyld. For all denne sløvheten i mitt kristenliv, det er ikke noe under at Jesus har forlatt meg. Sånn begynner han å tenke da. Da er spørsmålet, har han forlatt deg? Hva da med hans løfte? Jeg vil ingenlunde slippe deg, ingenlunde forlate deg. Det er jo ikke det at du skal ha makt å holde fast i ham, men han har lovt at han skal ha makt å holde fast i deg. Det står skrevet i Hebreerne 13,5, og la meg gjenta det, hør det nå igjen, det står skrevet dette i Hebreerne 13,5. Jeg vil ingenlunde slippe deg, og ingenlunde forlate deg. Slett ikke, som det står i bibeloversettelsen nå. På ingen måte. Det vil han ikke gjøre. Men kan jeg være viss på at han kom ombord da jeg kom til ham og ba om frelse? Ja, vi kan være ganske oppfinnsomme når vi er inne i et åndelig mørke, i negativt lei. Er vi oppfinnsomme da? Når vi har det sånn, men det står altså skrevet, og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Men det er ett ord du og jeg skal merke oss her, kjære venner. Kommer til meg. Til meg. Du ser, skal du komme bort fra ham, du som har kommet til ham altså, så må du gå. Han slipper deg ikke. Du må velge å gå. Og det er jo det vantro er. Jeg vil ikke tro. Du må velge å gå. Ja, så kan du jo si da at det er jo nettopp det jeg er redd for at jeg har gjort ved min synd. Men kom ikke Jesus til verden nettopp for å frelse syndere? Det er bare så om å gjøre at du kommer til ham med det, vet du, og ikke pleier det han har åpenbart som synd. Ola Hallesby gikk så langsomt til å si at det syndet er ikke noe problem lenger, det er ikke noe farlig med den lenger, sånn. Problemet er altså, og farligheten ved det er, hva vi gjør med den. Kom til Jesus med det, sier ordet. De gamle lutheranere, vet du hva de kalte troen? Å komme til Jesus med sin synd. Og da mente de altså ikke enkelte synder at nå har jeg falt i dette og i går falt jeg i det. Men rett og slett er jeg som er synderen. Og jeg lever i den erkjennelse og med den bekjennelse at det er nettopp det jeg er. Jesus, jeg kommer til deg fordi jeg er en synder. Ikke fordi jeg blir så from og kristelig og alt det der, men fordi jeg er en synder, så må jeg ha deg. Det er å komme til Jesus med sin synd. Er det han vil ha? Er det han kom hit til verden for å ta? Så tok han det bort, og så sto du rein og hellig og salig igjen. Tenk på det. Se vel det lyset der. Og en forkynner som ble spurt nå nylig fra en dame i forsamlingen og kom bort han etterpå. Hvorfor snakker det så mye om denne synden? Altså? Det skremmer jo bare folk bort. Det finnes et enkelt og likefrem svar på det, kjære venn. Jesus kom for syndere. Har du problem med det, så har du virkelig et stort problem. Da står du i fariseernes og i skriftlærernes leir. Du vet hvordan det gikk med dem. Sant? Ja. Men tolleren sto inn for døra og slo seg for sitt bryst. Gud, vær meg synder nå. Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Det er samme som gjelder her i kveld. Ingen andre som går rettferdiggjort hjem til sitt hus her i kveld. Er nettopp samme sorten. Ja. Eller kjære venn, jeg spør deg like ut, for jeg kjenner deg jo ikke. Er det bare Gud som gjør, er du kommet lenger? Det er de som mener det, vet du. Hva er det for noe da? Skal du til himmelen på noe mer enn det Jesus gjorde? Er det ikke nok? Jo, jeg skal si deg, du, det er nok for Gud. Det er det som berger deg. Vi håller på med dette her så mye, og skal liksom tro og så videre, og skal vi liksom prøve å få det Jesus gjorde til å bli nok for oss. Det er nok for Gud. Det er det som er budskapet. Han er forlikt, han er forsonet, han er fornøyd, han er tilfreds med det som Jesus gjorde. Det er det som berger meg. Til slutt. Vi må vel nok ofte erkjenne, vi som disiplene her, at vi er lite troende, ikke sant? Vi er det. Det som er virkelig farlig for oss, det er å miste av syne hvem og hvordan Jesus er. For han er dypest sett vår tro. Det er ingen tro uten ham. Du har ingen annen kristen tro enn nettopp hva som er åpenbart av Jesus Kristus, av hans person. Altså, i den grad han er blitt åpenbar for deg, det er jo det som er din tro. Som en gammel forkynner sa, jeg tror så lenge jeg ser Jesus, han. Det er sant det. Derfor er også målet for oss altså fremfor noe annet så lenge vi er her på jord. Dette som Peter skriver om i 2. Peter 3,18, å vokse i nåde og kjennskap til ham. Ja. Når Jesus er gøymer, og bønen er stengt, og harpa med klage på greina har hengt, kanskje du opplever noen sånne stunder underveis, tenker du har det hvis du lever sant med Gud. Når livet er bare et stormende hav, og båten så liten, hvor skal jeg vel av? Da høyrer i stormen deg frelsarens ord, det var som han sov, men han er dog ombord. Og så kommer dette her. Skal båten min søkja, må han følge med. Men aldri skal Jesus og jeg søkja ned. Ja, Herre Jesus, kan vi synge også i kveld, at hittintil Herren har hjulpet så vel. Du har vært den samme hele veien, selv om vi har vært både hit og dit, opp og ned, fram og tilbake, så mange ting. Mye vi må skamme oss over. Ikke kan du uttale engang, så andre kan høre det. Men du er den samme. Du har forlatt oss våre synder. Sona dem en gang for alle, og minner oss igjen og igjen på det. Så vi går gjennom det livet i denne kraften, Jesus, og når frem til målet som du har satt for oss. Med dette løftet over oss. Det er nok det som du gjorde. Du har ordnet vår sak. Det er fullbrakt. Og du velsigner ordet ditt for ditt navns skyld.